Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, je tady Letem světem internetem ve středu 22. ledna 2020. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Začneme článkem z Parlamentních listů ze včerejšího večera a zároveň tím pádem začneme i u nás. Kolik korupčníků se tam pozná? Špinavosti z devadesátek. Profesor Svoboda natočil skutečně třaskavý film. Dvoudílný film Vysoká hra, který natočil pro Českou televizi režisér Jiří Svoboda, vypráví příběh jedné státní zakázky za 50 miliard, která roztočí spirálu špinavostí sahajících až do nejvyšší politiky. I když jde o zakázku fiktivní, řada vlivných a mocných lidí se prý v příběhu pozná. Systém zavedený od 90. let, ve kterém zahučely biliony, podle umělce funguje stále. Je to rozhovor, takže první otázka. Máte za sebou několik filmů o polistopadové kriminalitě. V čem je právě Vysoká hra mimořádná? Kriminálním žánrem jsem začínal ve filmu Motiv pro vraždu. Tehdy bylo téma drog ještě tabuizované. V řetězu jsem přivedl na plátno policistu, který se zásadně lišil od vzorně spolupracujícího týmu kriminalistů. Policistu, který je v konfliktu s nadřízeným, který před sebe nastrkuje vždy muže zásahové jednotky a bere slávu z vyřešeného případu. Jen o rodinných záležitostech je o zločinných metodách vyšetřování v 50. letech. Udělení milosti se zamítá je televizní film o střetu okresního náčelníka policie se svobodomyslným klukem. Pro oba končí smrtí. Sametoví vrazy téměř dokumentárně zobrazují příběh počátku 90. let, který uvolnil bezbřehou touhu po penězích a pojetí v uvozovkách svobody v duchu věty Fjodora Michajloviče Dostojevského Bůh je mrtev, všechno je dovoleno. Příběh zároveň v konci zachycuje dvě zásadní dobové změny. Účetní gengu vysvětluje šéfovi, že cesta vražd s malým ziskem končí. Je čas založit SROčko nebo akciovku a půjčit si od banky 100-200 milionů, které nebude třeba nikdy vrátit. Přišel čas nových v uvozovkách podnikatelů, kterým vláda a legislativa takové podnikání umožnili. Ta druhá změna spočívala v odchodu schopných kriminalistů do civilu, protože se nemínili smířit s tím, že jsou řízeni diletanty. Vysoká hra je pokusem o anatomii další fáze, rozkladu morálky a pocitu profesionální cti ve sféře policie, politiky a justice. Vyšetřování ekonomických zločinů proti zájmům státu je permanentně narušováno politiky z nejvyšších pater, kteří jsou závislí na mužích v uvozovkách ve tmě či v příšeří. V uvozovkách neposlušní policisté jsou šikanováni, důkazní materiály se ztrácejí, státní zástupkyně váhá, zda dát souhlas k zadržení vlivného politika přinášejícího černé peníze na volební fondy strany. Ministr vnitra se nechává korumpovat firmou, která staví nekvalitní části mostní konstrukce nad dálnicí. Osobně jsem přesvědčen, že důsledná práce vyšetřovacích orgánů a justice na počátku 90. let mohla té záplavě kriminálních excesů zabránit. Možná se dnes nemuselo tak intenzivně uvažovat o tom, kde vzít perspektivně na důchody. Pro příklad, kauza lehkých topných olejů se odehrávala za naprosté ignorance politiků i justice déle než 3 roky. Daňové poplatníky připravila o více než 100 miliard korun. Lidé jako Kožený a Bakala chodili na vládní oslavy jako ctihodní lidé. Politici, kteří nechali zadlužit IPB 170 miliardami korun, jezdí dodnes v luxusních autech. O to víc je třeba si vážit policistů, kteří tlakům nepodlehli a snažili se dokázat, že nejde jen o nevinné poslance, kteří si privatizovali dotace, přeskočili do řad vládní koalice a dodnes se skrývají v zahraničí, že senátor, který zneužitím pravomoci veřejného činitele získal úplatek 40 milionů korun a za 2 roky byl zase na svobodě, aby v trestné činnosti pokračoval. O to víc je třeba pohrdat policisty, kteří na přání kmotrů zničili životy i firmu nevinným lidem, aby pak na politickou objednávku připravovali obvinění vůči politickým protivníkům zadavatelů. Dnes už ani jméno toho člověka, který na popud kmotra a jeho kompliců zničil majitele firmy Neograf, nečteme ve sdělovacích prostředcích. Po několika letech se jeho činností zabývá GIBS. Otázka. O filmu jste na podzim řekl, že v něm v kostce jde o zakázku za 50 miliard a souboj různých vedoucích představitelů. Znamená to, že se ve filmu dostaneme až do nejvyšších pater politiky? Ano. Ve filmu, který není dokumentem, ale fikcí, blížící se uvedeným příkladům, figurují předsedové politických stran i ministři. I generál policie, který působil v minulosti u STB a je i ve filmové přítomnosti na vysoké funkci. Mluvil jste také o tom, že se snažíte mít vše podložené reálnými dokumenty a svědectvími. Troufl jste si dát do filmu vše, co jste se k tématu dozvěděl? Ovšem, že ne. Dvoudílný film by byl příliš krátký a počet postav střídajících se na orloji moci a zločinu několikanásobně vyšší. Jak se vůbec autor vyrovnává s tím, že musí ctít fakta a reálné události a zároveň i nějaká pravidla filmového žánru? Film Vysoká hra pracuje s fakty z řady různých případů, není to dokument a čestní i prodejní politici, policisté a státní zástupci jsou součástí skutečnosti i žánru. Nejde ovšem jen o odvahu a morálku, to by bylo příliš zjednodušující. Jde o systém, který umožňuje člověku, jenž v opilosti záměrně srazí jiného člověka, smát se veřejnosti, předstírat chorobu a sportovat. Přitom je tato kauza ve výčtu jeho problémů jen marginálií. Ona v uvozovkách kauza za 50 miliard je smyšlená nebo má svůj předobraz v nějaké skutečné zakázce. Je pouze příkladem, ale nějaké podobné zakázky si vybaví každý čtenář internetu nebo novin. Léta se o nich vypráví, staly se součástí dějepisu. Soud se ještě nesešel. Také jste v souvislosti s tímto příběhem řekl, že v uvozovkách lidé jsou nenažraní a jak se stávají mocnějšími a mocnějšími, projevuje se to tím, že jejich apetit stoupá. Znamená to tedy podle vás, že v nejvyšších patrech vždy budou ty největší v uvozovkách tunely? Většinou jsou v těch nejvyšších patrech jen prostředníci, kteří dostávají menší podíl na kořisti. Ti, kteří je řídí, jsou třeba bývalí prodavači zeleniny, kteří dnes létají vlastním tryskáčem. Vada ovšem není pouze v jednotlivcích, ale v systému, který to umožňuje. V systému, ve kterém je možné, aby dva ministři prosadili prodej státního podílu soukromníkovi za desetinu ceny, počítáno v miliardách korun. A dodnes byli úctyhodnými lidmi. Vy jste díky svým filmům taková chodící encyklopedie polistopadového zločinu. Změnilo se podle vás v tomto směru něco v posledním desetiletí, řekněme od chvíle, kdy policie vtrhla na úřad vlády a tím skončila poslední vláda ODS? Ze systému, který byl zaveden v 90. letech, se stala rutina. Hejtman si nese v krabici 7 milionů místo 7 lahví vína, existují svědci a odposlechy a soud trvá 7 let. O simulantovi, který si chodí po svobodě a směje se lidem, jsem už psal. Astronomické díry v příjmech státního rozpočtu jsou většinou promlčené. Poslední sjezd ODS byl o kritice současné vlády. Univerzitní profesor ze sebe dělal komika, jiný komik dokazoval, že je respektovaný hulvát. Nepadlo ale ani slovo omluvy za biliony malverzací, na nichž se kmotrové této strany či přímo její politici podíleli. O majetkových přiznáních se tlachá 25 let. Politici všech stran dobře vědí, že Al Capone neskončil v Alcatrazu za desítky vražd, které si objednal, ale za v uvozovkách odklánění majetku, jehož zdanění nebyl schopen prokázat. V případě naší politiky šlo přece jen o malicherné kabelky za pár set tisíc. Tak to byl rozhovor Parlamentních listů s panem Svobodou, s panem profesorem Svobodou, režisérem, který natočil nový televizní film Vysoká hra. Tak na to se budeme těšit, vážení přátelé. A že v článku pan Jiří Svoboda pronášel slova pravdivá, o tom svědčí i následující kauza. Žert Šarapatky o smrti Kubery má do hru. Může přijít o místo v Radě České televize. Článek vyšel dnes na Sputniku. Kontroverzní tweet Zdeňka Šarapatky, publikovaný v pondělí, vyvolal značnou zápornou reakci řady veřejných osob. Bouřlivá reakce není však jediné, co hrozí českému publicistovi. Kvůli svému skutku může totiž být zbaven své funkce v Radě České televize. Nicméně hudebník a manažer Vadim Petrov má jiný názor a vysvětluje, proč je Šarapatka v bezpečí. Ten Vadim Petrov, to je syn pana Vadima Petrova, který nedávno obdržel státní vyznamenání, a nevím, jak tedy tento člověk, ale jeho otec opravdu měl velké zásluhy v oblasti kultury u nás. Jeho syn na mě dělá spíš dojem, že je to takový kariérista, ale nevím samozřejmě přesně. Já ten článek nebudu číst celý, jenom výňatky. Českou podnikatelku a političku Barboru Kořánovou, jež je v současnosti poslankyní poslanecké sněmovny České republiky, neuspokojila pouhá veřejná slovní kritika vůči Šarapatkovi. Na své stránce na sociální síti zveřejnila tweet, kde se jasně postavila za to, aby Zdeněk Šarapatka byl zbaven své funkce v Radě České televize. Toto vyjádření je otřesné. To nemůže přicházet od lidí, kteří mají reprezentovat veřejnost v orgánech veřejnoprávních médií. Rozhodla jsem se, že navrhnu poslanecké sněmovně odvolání Zdeňka Šarapatky z rady, napsala poslankyně. A teď ještě k tomu, co vlastně pan Šarapatka udělal. Publicista a člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka v pondělí večer vyjádřil na sociální síti soustrast k náhlému úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Jeho status však mnohé pobouřil. Proč? Šarapatka napsal, smrt je popleta, dobří odcházejí. Příspěvek podpořil společným snímkem prezidenta Miloše Zemana a Jaroslava Kubery. Samozřejmě to je příspěvek, který vůbec nemá úroveň, ale myslím si, že pan prezident Miloš Zeman má i díky tomu velké předpoklady dožít se velmi vysokého věku, což mu samozřejmě upřímně přejeme. Alespoň myslím, že se říká něco v tom smyslu, že komu je přána smrt, takže naopak bude žít hodně dlouho. Ještě si přečteme tady z toho článku jeden kousek. Šarapatka, kauza Olovo a Zeman. Zdeňka Šarapatku před 20 lety tehdejší premiér Miloš Zeman vybral jako svého odborného poradce pro školství, vědu a výzkum. Byl členem ČSSD. V květnu 2000 však vypukla aféra Olovo a Šarapatka musel opustit politiku i státní správu. V roce 2015 se stal členem Rady České televize. Zeman o Šarapatkovi mluvil v listopadu 2017. Konkrétně řekl, Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě nebo na úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost. Pan prezident se vyjádřil lapidárně, jak je často jeho zvykem, a pan Šarapatka jeho břitké hodnocení svým chováním jenom potvrzuje. Ale celkově to vypovídá o politické kultuře a konec konců i kultuře jako takové u nás. Teď pár příznivějších zpráv také od nás. Zdechovský hájí právo platit v hotovosti. Musí být zakotveno v ústavě, oznámil. Český politik a poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský se na svém blogu na portálu iDnes postavil za právo platit v hotovosti jakožto ústavní právo občana. Jako příklad uvedl Rakousko, kde už zazněl návrh zakotvit právo platit hotově v ústavě. Stavě. Jedná se o velmi aktuální záležitost, podotkl. Lidé by měli mít právo platit hotově a toto právo by mělo být zakotveno i v ústavě. Tak začíná nový příspěvek poslance Tomáše Zdechovského na portálu idnes.cz. Politik svůj nápad nepovažuje za nadbytečný, ale za velmi aktuální. Připomněl, že o právu na platbu v hotovosti se diskutuje i v sousedním Rakousku. S návrhem zakotvit v ústavě právo na hotovost, tedy provádět finanční transakce nadále prostřednictvím skutečných peněz, nikoli v platebními kartami nebo mobilními telefony, loni před volbami přišla rakouská lidová strana OVP tamního kancléře Sebastiana Kurze. Ten dokonce během loňské kampaně uvedl, že mít možnost platit hotově je základní podmínka autonomní existence. Dále europoslanec ve svém článku uvádí výsledky statistického průzkumu v Rakousku. Podle studie Evropské centrální banky se v roce 2016 v Rakousku uskutečnilo 67% všech plateb v hotovosti. V Německu, kde je hotovost taktéž stále preferována, se tímto způsobem uskutečnilo 55% transakcí, napsal. Tak to se přiznám, že jsem ani netušila, že ještě tak často Rakušané a Němci platí hotově. Docela by mě zajímalo, jak je to u nás. Zdechovský se tedy ptá, proč vlastně tolik lidí, zvláště v Rakousku, chce, aby měli zajištěnou možnost platit hotově. Podle něj zde významnou roli může hrát zkušenost s totalitní mocí. Smyslem zakotvení takového práva je také zajistit dostupnost služeb opravdu každému. Ne pro každého musí být platba kartou preferovanou volbou. Řada lidí považuje z pochopitelných důvodů za silně znepokojující, že stát a banky vědí doslova o každém jejich kroku, když platí kartou, vysvětluje. Dále politik přichází k závěru, že vzhledem k tomu, že i Česko má za sebou zkušenost s totalitní minulostí, měli bychom si uvědomovat důležitost ochrany soukromí minimálně stejně jako v Německu či Rakousku. Vlivem nových technologií nebylo nikdy tak snadné sledovat chování lidí jako dnes a platba kartou sebou také může nést mnohá rizika spojená s narušením soukromí, kdy vlezlé cílené reklamy na internetu a sociálních sítích budou jen pomyslnou třešničkou na dortu, uvádí. Podtitulek Češi karty milují. A od té doby, co v Česku funguje služba Google Pay a Apple Pay a také bezkontaktní platby, obliba bezhotovostního placení u občanů výrazně vzrostla. Aktuální průzkumy Sdružení pro platební karty naznačují, že pro 2 ze 3 Čechů je hotovost pouze záložním řešením pro případ, že by nemohli svou útratu platit kartou. Dokonce si mnohdy v prodejně nákup rozmyslí, pokud obchodník bezhotovostní platbu neumožňuje. No tak musíme podotknout, že v tomto směru jsme opravdu hloupější než Němci a Rakušané. Pokud tedy je pravda to, co bylo napsáno v článku, že v Rakousku 67% všech plateb se provádí v hotovosti a v Německu 55%. Tady podle toho, co psali u nás, tak asi třetina plateb pouze probíhá v hotovosti. Ale to jenom odhaduji, protože to zde přímo řečeno není. Dále za dobrou zprávu považuji návrh Trikolóry zrušit úřad ombudsmana. Otázkou je, jestli tímto chce Trikolóra pouze sbírat body, anebo jestli se tím otevírá Overtonovo okno k tomu, aby to mohlo být později provedeno. To se dá těžko posoudit. Prozatím si myslím, že se spíš jedná o to první, nicméně i tak je to důležité, je důležité o těchto věcech hovořit a nazývat úřady například, jako je například tento ombudsmanský, nazývat je pravými jmény, že jsou to pouze trafiky, anebo instituce, které se sice tváří, že jsou zde pro občany a na jejich ochranu, ale jejich skutečná funkce je zcela opačná. Jako například právě úřad ombudsmana za dob panování paní Šabatové. Další zpráva vypadá velmi dobře, je z Parlamentních listů ze včerejška. Část poslanců chce liberalizovat pravidla pro očkování. Část poslanců chce liberalizovat pravidla pro očkování. Navrhla tak dnes doplnit vládní novelu, která má zpřísnit kontroly koupališť a solárií. Novela o ochraně veřejného zdraví má v návaznosti na unijní předpisy rozšířit okruh chemických látek, před kterými bude třeba zaměstnance chránit. Sněmovna o předloze rozhodne v únoru. Liberalizaci pravidel pro očkování dětí prosazovali zejména Piráti. No tak budiš. Navrhli mimo jiné zrušit očkování jako podmínku pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Jako nepřiměřený považují i vládní návrh, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech. Piráti, podobně jako Jan Farský, STAN, navrhli také zrušit podmínku očkování pro účast na školách v přírodě a bez zotavovacích nebo na zotavovacích akcích. Podle místopředsedkyně Olgy Richterové by rodiče měli mít možnost si vybrat vakcínu, kterou nechají své děti očkovat. Andrea Brzobohatá za ANO navrhla zdarma očkovat děti do jednoho roku věku proti meningokoku. Tedy ono nestačí, co už všechno do těch dětí naperou, ale ještě je budou očkovat proti meningokokovi. To skutečně rozum nebere. Předsedkyně zdravotnického výboru Věra Adámková doporučila uzákonit, že hlavní hygienik bude muset mít lékařské vzdělání. Vládní novela počítá s tím, že hygienici, kteří kontrolují kvalitu vody v přírodních koupalištích, se budou muset zaměřit i na mnohobuněčné organismy, jež mohou způsobovat například kožní choroby. Přísnější podmínky zavádí novela také pro provozovatele solárií. Jejich provozování má nově patřit mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i v nich hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny. Další změny mají podle ministerstva zdravotnictví hlavně snížit administrativní zátěž firmám a podnikatelům. Místo finančně nákladného měření fyzické náročnosti práce by mělo nově stačit hodnocení autorizovanou nebo akreditovanou osobou. Novela také odstraňuje časově náročné vypracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí. Prodejci použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti do 3 let, už by nemuseli zajistit testy či dokumentaci těchto výrobků jako výrobci a dovozci nové zboží. Nařízení Evropské unie, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají potravin a krmiv, zdraví a životních podmínek zvířat a rostlin, přípravků na jejich ochranu nebo poskytování informací o potravinách spotřebitelům. No tak když cokoliv nařizuje Evropská unie, tak to zavání v lepším případě nesmyslnou byrokracií a v horším případě terorem směřujícím ke znevýhodnění obyvatel, ale mě tam zaujala ta pasáž týkající se očkování. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně by bylo velmi dobré, kdyby bylo očkování zrušeno jako podmínka pro přijetí do soukromých mateřských škol a do dětských skupin. A stejně tak to, co nyní platí, to jsem ani nevěděla, nebo někdo to prosazuje, aby to platilo. Ano, to je teprve vládní návrh, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech, čili to je určitá obrana proti státnímu teroru prostřednictvím očkování. 50 tisíc pokuty za neočipovaného psa a teď tady nemůžete dát dítě, pokud není očkováno, ani do dětského koutku. Přitom evidentně to očkování těm dětem škodí čím dál tím víc. A ono nejde jenom o to, co všechno, jaké látky ty děti dostávají, ale také jde o to, že absolutně nemáme absolutně žádnou kontrolu, nebo alespoň se domnívám, že ji nemáme, nad očkovacími látkami, které dovážíme ze zahraničí a které už si nevyrábíme tak, jak tomu bylo v dobách socialismu. Teď se podíváme do Francie, o které mainstream sveřepě mlčí. Dnes na hlavních zprávách .sk vyšel tento článek. Ve Francii se to stupňuje. Stávkující přerušili dodávky elektřiny, francouzští ministři dostali anonymy. Pro stávku proti vládnímu návrhu reformy důchodového systému ve Francii byla ve středu ráno ve městě Grand Maison v departementu Isère v regionu Auvergne, Rhône, pomlčka Alp, odstavená největší vodní elektrárna v zemi. Informovala o tom rozhlasová stanice Europe 1. K záměrné a cílené odstávce dodávek elektřiny došlo i v úterý ráno, 50. den stávky, kdy se bez proudu ocitli odběratelé v regionech Val-de-Marne, La Drôme, Gironde, jakož i v městech Lyon, Nantes, Toulouse či Orléans. Stávkující přerušili i dodávky do pařížského sídla odborů CFDT, které akceptovali nedávno oznámené ústupky vlády a projevili ochotu rokovat s ní o podobě důchodové reformy. Generální tajemník odborového svazu CGT Filip Martinez podle středečního vydání deníku Le Parisien prohlásil, že přerušení dodávek elektřiny bylo opodstatněné a připustil, že v dohledné době se počet takovýchto akcí odborářů zvýší. Le Parisien dodal, že ačkoliv jsou takovéto činy zakázány a jsou trestné, Martinez je přesvědčený, že jde o legitimní krok. Uznal, že odboráři takto komplikují život i řadovým občanům, ale když jsou stávky, jsou věci, které nefungují. Odkázal také vládě, že pokud odboráře a jejich námitky proti penzijní reformě nevyslyší, zhorší se to. Francouzský premiér Edouard Philippe v úterý ve svém vystoupení na půdě Národního shromáždění kritizoval jednání odborářů jako pohrdání demokracií a odsoudil blokády energetických podniků a zařízení, které podle jeho názoru musí být potrestáno. Francouzská média mimo jiné informovala, že dva členové Philippovy vlády dostali dopisy s výhrůžkami smrtí, a náboji do revolveru. Pisatelé v nich žádali ministry Gérarda Darmanina, veřejné finance, a Bruna Le Maire, hospodářství, aby prosadili stažení vládního návrhu důchodové reformy. V opačném případě se autoři dopisů vyhrožovali masakrem a případem se zabývá pařížská prokuratura a příslušná složka policie. Tak, vážení přátelé, ve Francii je to ostré a náš mainstream mlčí jako ryba. Jinak ale nevím, jestli nenadělají tímto stávkující víc škody než užitku. Představte si, že teď v zimě, ačkoliv ta zima je naštěstí mírná, vypnou elektřinu, to znamená, že spousta lidí nemůže ani topit, i když ve Francii mají hodně těch topných soustav na plyn, tak ale stejně se používají elektrická čerpadla, takže jakmile se vypne elektrika, tak netopíte, nesplachujete, nejde voda, nejde nic. To je jedna věc. A druhá věc, která mě u toho napadla, je to, že vlastně svým způsobem zvykají lidi na to, kam nás chce nový světový řád dostat, a to jest středověk bez technologií, bez vymožeností nové doby, bez vymožeností techniky novověku. To znamená do chalup, mrznout a mít se v potoce. Tak tady tomu tak trošku možná samozřejmě nechtěně mohou i napomáhat. A navíc takovýto způsob jednání se nakonec vždycky obrátí proti těm lidem, ať jsou v zásadě jakkoliv v právu. To je přesně to, o čem často hovoříme, že demonstrace anebo stávky obvykle vůbec nic nevyřeší, i když v té Francii se čas od času zdá, že to funguje. Problémy jsou také v Itálii. Včera večer vyšel článek s titulkem Zavřou Salviniho, už to jede, Okamura s Fialou vráži a uprchlíci 3. Lídr hnutí SPD Tomio Okamura a poslanec za toto hnutí Radim Fiala se na svých facebookových profilech vyjádřili k bývalému ministru vnitra Matteo Salvinimu. Jak uvádějí, v Itálii jej totiž chtějí stíhat za to, že bojoval proti nelegální migraci. To je nehorázné. V Itálii chtějí stíhat bývalého ministra vnitra Matteo Salviniho za to, že bojoval proti nelegální migraci. Je vidět, že italský deep state Bažina kope za zájmy globalistů a neomarxistů. Když nemohou Mattea porazit ve volbách, chtějí ho zavřít. To jsou totalitní praktiky. Hnutí SPD stojí za naším přítelem a spojencem Matteem Salvinim. Matteo, jsme s tebou, napsal Fiala na svém facebookovém profilu. Podobně nehorázné rozhodnutí je, že italský nejvyšší soud v pátek potvrdil, že německá kapitánka Carola Rackete, která v minulém roce propašovala od libyjských břehů na ostrov Lampedusa stovky nelegálních afrických imigrantů, je nevinná. Dokonce soud rozhodl, že ji italská policie vůbec neměla právo zatknout a její Sea-Watch 3 loď zabavit. Salvini, který slíbil, že zastaví migraci z Afriky, v červnu nařídil, aby 131 zachráněných migrantů zůstalo na lodi u Sicílie 6 dní, tedy dokud jiné evropské státy neoznámily, že je přijmou. Soud v sicilské Katánii, který je zvláštním tribunálem, jenž má na starosti vyšetřování ministrů, minulý měsíc doporučil, aby byl Salvini souzen za nelegální zadržování migrantů na lodi pobřežní stráže. Informovala o tom ČTK, píše dále Fiala. Podle jeho slov vidíme, že globalisté chtějí zastrašit vlastence bránící suverenitu svých zemí. Matteo Salvini se zastrašit nedá a hnutí SPD také ne. Vlastenci evropských národů porazili 3. říši a nedovolí vznik 4. říše, uzavřel. Mého kamaráda a kolegu Matteo Salviniho se snaží kriminalizovat kvůli údajnému blokování v přístupu lodí s nelegálními migranty do přístavů Itálie. Výbor italského senátu schválil žádost soudu o zahájení vyšetřování předsedy Ligy a bývalého ministra vnitra Matteo Salviniho, jenž čelí obvinění ze zneužití pravomoci v souvislosti s blokádou lodí sluníčkářských v uvozovkách neziskových organizací s migranty. Pokud by soud shledal lídra nejpopulárnější italské strany vinným, hrozilo by mu až 15 let za mřížemi. Zároveň by mohlo být Matteovi zakázáno zastávat politickou funkci, což by mu zabránilo usilovat o post premiéra, píše také Tomio Okamura. Tímto absurdním obviněním se ho snaží elity Evropské unie ve spolupráci s jejich italskými kolaboranty za každou cenu dostat před soud a možná do vězení. Chtějí Mattea potrestat za to, že brání bezpečnost Itálie a Evropy. Bruselské elity chtějí zastrašit vlastence bránící suverenitu svých zemí. Matteo Salvini se zastrašit nedá a hnutí SPD také ne. Tady už je to podobné tomu, co píše pan Fiala. Hnutí SPD, jak uvádí Okamura, v Evropském parlamentu součástí vlastenecké frakce v čele s Matteem Salvinim a Marine Le Pen. Nenecháme se zastrašit, držte nám palce, uzavřel. A dál ještě. Salvini svým stoupencům dnes řekl, že k soudu půjde s hlavou vztyčenou ve jménu italského lidu. Pokud mne zatknou, budou muset najít vězení, které bude dostatečně velké pro nás všechny, uvedl. Popotahován je za to, že v červnu nařídil 131 zachráněným migrantům, aby zůstali na lodi u Sicílie, a to dokonce na 6 dní. Tak to není vůbec dobrá zpráva. Jak je vidět, tak Matteo Salvini se nehodí, protože má velkou sílu v Itálii, takže se ho snaží odstavit tímto způsobem. Je to k pláči, když se nad tím člověk zamyslí, tak být z něčeho obviněn a soudit se u soudů, které jsou poplatné kompletně režimu, to je skutečně situace otřesná. Bohužel v současné době je to každodenní chleba prakticky kohokoliv z nás. A teď ještě jedno sympatické vyjádření Tomia Okamury. Modré hadry se žlutými hvězdami pryč. Okamura přišel s odpovědí na zákaz státních vlajek v Evropském parlamentu. Kontroverzní návrh ze strany vedení Evropské unie rozuřil představitele české politické strany SPD. Jedná se o zákaz státních vlajek v Evropském parlamentu, což předseda hnutí SPD Tomio Okamura označuje za další útok na národní identitu evropských států a posílení diktátu ze strany evropské byrokracie. A tak to také samozřejmě je. Číst to nebudu, co se stalo, protože to už víme, to už jsme četli. Tak tohle je ovšem naprosto přesné. Modré hadry se žlutými hvězdami pryč. Co říkáte? Soustavné pošlapávání národní identity přicházející z neomarxistického multikulturního Bruselu je již do nebe volající. Vedení Evropského parlamentu přišlo minulý týden s novým nařízením, které zakazuje, aby jednotliví europoslanci mohli mít na svých stolech při jednáních EP národní vlajky států, které reprezentují, píše Okamura. Dále se zdůrazňuje, že tento zákaz se týká především SPD, jelikož europoslanci této politické strany jsou jediní čeští představitelé v Evropském parlamentu, kteří používají státní vlajku na poslaneckých lavicích. Proti tomuto návrhu se však postavili i někteří další čeští europoslanci. Například představitel ODS v EP Zahradil ostře zkritizoval toto rozhodnutí. V ODS si českou vlajku na lavici sice nedáváme, ale proti této stupiditě budeme protestovat, vyjádřil se Zahradil. Naopak Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU ČSL, sdělil, že s tímto rozhodnutím žádný problém nemá a celou tu kauzu označil za malichernost. Tak vážení přátelé, buď je ten člověk úplně hloupý, anebo je to nepřítel. Okamura ve svém příspěvku oznámil, že představitelé SPD v Evropském parlamentu Hynek Blaško a Ivan David budou mít na svých stolech českou vlajku i nadále. A tím dal předseda SPD najevo, že rozhodnutí předsedy EP jeho strana dodržovat nehodlá. Navíc poukázal na to, že stejným způsobem budou postupovat i ostatní europoslanci z frakce Identita a demokracie, kteří prosazují národní zájmy svých států a zaujímají skeptický postoj vůči snahám omezit suverenitu členských států. Podtitulek Úmyslné vytlačování státních symbolů. Pod příspěvkem Tomia Okamury se hned objevily komentáře, kde uživatelé sdělili své obavy ohledně diskriminace národních symbolů. Nedávno jsem čekala ve vestibulu základní školy na svou dcerku, až vyjde ze šatny. A co vidím? Visely tam dvě vlajky, jedna z ekoprogramu a druhá Evropské unie. Kde je ale naše vlajka, česká vlajka? Tak nevím, zda toto je z hlavy paní ředitelky, anebo to je nařízení ze zhora. V každém případě se mi toto nelíbí, napsala uživatelka Lenka Michnicová a následně zdůraznila, že v České republice by na prvním místě měla být národní vlajka a teprve pak ty ostatní, jelikož jsme Češi a nemáme se za co stydět. Někteří uživatelé dokonce vyjádřili pochyby o tom, zda Česká republika musí být i nadále členem Evropské unie, když její národní identita a státní symboly již nejsou Bruselem respektovány. Když nemůže být česká vlajka v Evropské unii v Bruselu na stole, tak Česká republika nemusí být ani v Bruselu, ani v EU. Když vystoupíme z EU, tak nemusíme řešit, jestli nám bude někdo něco zakazovat nebo přikazovat. Moje volba je jasná SPD, označil svůj postoj uživatel Jakub Halík. Zase jsou to věci, o kterých je potřeba mluvit. A samozřejmě postavit se proti nim, tak zaplať pán Bůh, že to SPD dělá. Teď se podíváme na to, jak probíhá ostrý boj na takzvané druhé prioritě, na prioritě chronologické neboli historické, který vede Rusko a momentálně je v něm velmi významně zapleteno Polsko. Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí o článku premiéra Polska. Skutečná sebevražda. Moravěcky v sobě zabil člověka. To je velmi silné prohlášení a také velice pravdivé. Mária Zacharovová tady uhodila hřebíček na hlavičku. Mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Mária Zacharovová se na Facebooku vyjádřila k tomu, že byl dne 21. ledna na portálu Politico zveřejněn článek premiéra Polska Mateusze Morawieckého. Podle ní jde o další trestný pokus přepsat historii druhé světové války. Tentokrát se ale prý Varšava neomezovala jen na snahu přirovnat Sovětský svaz k nacistickému Německu. Již dříve byl na Politico zveřejněn článek, v němž polský premiér obviňoval Rusko ze snahy falzifikovat historii. Uvedl, že koncentrační tábor v Osvětimi mohl být osvobozen už o 6 měsíců dříve, ale sovětská armáda se zastavila 200 kilometrů od Osvětimi a útok byl zpožděn. Mluvčí ve svém komentáři poukázala také na to, že Morawiecki z nějakého důvodu zapomněl zmínit, že předválečné polské vedení koketovalo s Hitlerem a apoteózí této politiky byla ostudná účast Varšavy v rozdělení Československa v roce 1938 na základě výsledků Mnichovské dohody, tedy událostí, která se stala skutečným prologem druhé světové války. Stejně tak se do článku prý nevešla fakta o tom, jak polské vedení torpédovalo vytvoření evropského systému kolektivní bezpečnosti nebo to, že varšavská neochota spolupracovat s Moskvou byla jedním z důvodů neúspěchu anglo-francouzsko-sovětského jednání ohledně uzavření dohody o vzájemné pomoci v létě 1939. Toto jednání by totiž v případě, že by bylo úspěšné, mohlo zabránit Hitlerově agresi a začátku druhé světové války. Dále Morawiecki pochyboval o přínosu Sovětského svazu k záchraně světa před nacismem a plival na výsledky Norimberského soudu. Polský premiér věnoval článek holokaustu a jeho hlavní podstatou je několik nepravdivých tezí. Jeden z nich je věnován 45 letům sovětské okupace, která stála miliony životů. Lži a manipulace se staly věrnými spoluautory polských politiků, kteří probírali téma druhé světové války, napsala na Facebooku. Zacharovová dále píše, že se Sovětský svaz po osvobození Polska pustil do realizace rozsáhlého programu na obnovu ekonomiky země zničené nacisty. Sovětská vláda přitom jednala nezištně a mnohdy obětovala své zájmy. Právě díky SSSR získalo Polsko po druhé světové válce takzvané vrácené pozemky, dříve patřící Německu. Právě díky Sovětskému svazu se dostalo mezi zakládající země OSN. A to je jen malá část toho, co Sovětský svaz a jeho lid udělal pro poválečné osvobození, ne osvobození, ale obrození Polska, reagovala. Další příšernou lží Moravěckého je tvrzení, že Rudá armáda v zásadě neosvobozovala Varšavu. Polský premiér to napsal i navzdory desítkám monografií a vědeckých prací založených na dokumentech a výpovědích očitých svědků, které zaznamenaly činy sovětských vojáků. To ale zdaleka není vše, jelikož se v článku objevila fráze, že ačkoliv Rudá armáda Osvětim nakonec opravdu osvobodila, mohl být koncentrační tábor osvobozen o 6 měsíců dříve. Zacharovová nakonec ve svém statusu uvedla několik faktů s odkazem na polské vůdce. V závěru pak napsala, nejedná se o článek, jedná se o skutečnou sebevraždu. 4 stránky, kterými polský premiér v sobě zabil člověka. A já si myslím, že k tomu není co dodat. Přesně tak to je. A kdyby Sovětský svaz, kdyby Rusové a spol. Netáhli až do Berlína, neosvobodili ta území, která osvobodili, tak by ti lidé byli vyvražděni nebo poněmčeni. Týká se to především nás, Slovanů. Z druhé strany vzato je jasné, že pokud nechtělo Rusko, nebo tedy tehdy Sovětský svaz, pokud nechtěl čelit stále hrozbě těch, kdo jsou za hranicemi, tak musel do toho Berlína dojít. Ale to prostě nemění nic na těch obrovských zásluhách, jaké mají sovětští vojáci o životy nás všech, včetně Poláků. No a teď si vezměte, vážení přátelé, že globalisté, globální prediktoři a zákulisníci a zkrátka dobře nelidé chtějí nás, Čechy a Slováky, dát dohromady s Poláky, kteří pociťují tak hlubokou nenávist vůči Rusku. No, já nevím, jestli by to fungovalo. Na druhou stranu něco jiného je to, co říkají ty takzvané elity, a něco jiného je to, co si myslí lidé. Přiznám se, že nevím, co si o tom myslí většina obyčejných Poláků. Tato informační válka o výklad dějin, o pravdivý výklad historických událostí je nesmírně, nesmírně důležitá a samozřejmě se jí mnozí děsí, nejen Poláci, kteří takto reagují na pravdu, která jim byla sdělena o tom, jak kolaborovali s nacisty a jak se vrhli na Československo jako nějaké hyeny. Ale je více hráčů, kteří se této války bojí. O Německu se ví, Německo do nějaké míry za to za všechno už zaplatilo. Ale kdo zatím nezaplatil a o kom se stále ještě nemluví, byť ten, kdo se zajímá, tak se velmi snadno dozví, kdo stál za druhou světovou válkou, kdo stál za Hitlerem, kdo si ho vykrmoval a kdo ho nasadil do čela Německa, aby zničil celou Evropu v podstatě s cílem především ovládnout ruské zdroje. No kdo to byl? Přece starý dobrý strýček. Nejen sám, ale především jeho páníček z ostrovní říše. Mám na mysli pochopitelně Velkou Británii a USA. A já se domnívám, že toto mohutné odkrývání historie, které je de facto vynucené tím, jak se lže o druhé světové válce, tak Rusko reaguje. A já si myslím, že časem vyjde najevo, kdo ve skutečnosti osnoval nebo zosnoval druhou světovou válku. Ruský prezident Vladimír Putin uvedl způsob, jak zabránit přepisování historie druhé světové války. Článek vyšel dnes na Sputniku. Ruský prezident Vladimír Putin ve středu 22. ledna odhalil plán, který má veřejnosti ukázat pravdu a zároveň zabrání přepisování dějin druhé světové války v mediálním prostoru. Ve středu v rámci pracovní cesty do ruské Lipecké oblasti se prezident setkal se zástupci místní veřejnosti. Jeden z účastníků tohoto setkání, učitel dějepisu, položil otázku, jak odolat zkreslování dějin druhé světové války v médiích. Aby se předešlo zkreslování historie druhé světové války, je nutné srozumitelně a rozumně uvádět pravdu o těchto událostech. Tímto se bude zabývat odborné informační a analytické centrum, které bude založeno na materiálech archívu, uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Pravdou jenom pravda se musí uvádět, ale to musí být odůvodněno, řekl Putin v reakci na dotaz. Zajistíme široký přístup pro veřejnost, stejně jako v našem státě, tak i v zahraničí. Samozřejmě je však nutné, aby začalo řádně fungovat, aby tam byli dobří odborníci, kteří mohou správné věci jasně a srozumitelně oznámit milionům lidí. Doufám, že to bude fungovat. Pokud jde o archivní materiály, pravděpodobně jich máme více než kdekoliv jinde, zdůraznil ruský prezident. Takže vážení a milí přátelé, to bude další krok, mohutný a systematický, který povede k tomu, že lidé nakonec otevřou oči, věřme tomu, že ano. A nejen u nás nebo v bývalém socialistickém táboře, jak se říkávalo, ale i lidé z jiných částí světa, především tedy z Evropy, protože si uvědomme, že de facto všechny evropské národy byly zneužity ve druhé světové válce jenom proto, že jakési elity v povzdálí chtěly ovládnout svět ještě více, než už ho ovládnutý měli, a k tomu potřebovali vyvraždit Slovany a obsadit a ukrást ruské zdroje. Tak to je. A například Francie, ale i jiné státy, ale zejména Francie, byla svého času Rusku velice nakloněna. Nehledě na to, že když Sovětský svaz, ještě kdysi mladý Sovětský svaz, začal činit tak ohromné pokroky, tak měl sympatie obyčejných lidí prakticky celého světa, protože řada těch lidí, nebo dokonce většina v kapitalistických státech té doby, žila v bídě a nejistotě. To až po druhé světové válce když už bylo nepochybné, že socialismus dokáže zajistit lidem důstojný život, tak se začala zvedat životní úroveň lidí i v kapitalistických státech. Ale to jenom na okraj. Čas už nás tlačí, takže vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.